Så er det endelig fredag. Og det betyder, at jeg har min bedste egen nede i studiet. Jeg hedder Rulle Rabov, og hvis Rabov hedder Grabov, der er G-I, men jeg er næsten lige så nasal, som jeg var i sidste uge, hvor jeg jo lavede de bedste egne hjemme fra min sofa, fordi jeg var mega coronaramt. I denne uge er jeg så stadigvæk snottet, men udover det, så har jeg så også fået en mærkelig allergisk reaktion, som betyder, at jeg i morges måneder ikke kunne åbne mine øjne. Så det ligner lidt en meget tålmodig version af Buddha, og Sara Skarm, som sidder ved siden af mig i mit studie, har sendt mig en smuk gif, hvor Buddha udsender lysstråler ud i rummet. Jeg ved ikke helt, om jeg tror på, at det bliver sådan en lysstråle dag for mig i dag, men nu har jeg i hvert fald prøvet at tage en antihistamin, og så ser jeg, hvem jeg på et tidspunkt ligner en, der ikke har taget uforholdsmæssigt meget rød øjenskygge på, fordi det klæder i hvert fald de færreste blege damer som mig. Men det er fredag, og det er den 24. juni. I går aftes var det Sankt Hans, og jeg har lige fået den glædelige nyhed, at chefredaktionen har besluttet at forny min kontrakt, sådan så vi også efter sommerferien, som starter med i næste uge, når vi har lavet det, så lige min sko af, for at have lige så varmt, som der plejer. Når vi har lavet den allersidste version af De Bedste Egnede i denne sæson, nemlig 1. juli det næste fredag, så holder vi en god lang ferie, det gør I sikkert også, og så kommer vi tilbage igen i august, og det er jeg jo super glad for. Men jeg skal starte med at sige rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster, som har lovet sagt ja til at svede med mig herinde i dag. Det er Marion Petersen. Jeg har prøvet at finde på forskellige titler til dig i dag. Du er pensionist, og så er du mekanikerværkstedsmedejer. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Og så er du også tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Hvad er du mere? Reservemor for alle mulige nabobørn?
Ja,
det er du. Det er du.
Så jeg sejler om en halv, så har jeg været det siden i 50 år snart. Næste år.
Ja. Vi skal også høre, du har din yndlingsbog med i dag. Den handler om sejlads, kan jeg godt afsløre, uden jeg skal sige, hvad det er for en endnu. Velkommen, Maja. Dejligt,
tak.
Du vil komme. Siden af dig sidder Mette Valsted Vestergaard. Du er en af de dygtigste moderatorer, der er på markedet, kan jeg godt sige, for jeg er også selv moderator og ved, det er et job, som man virkelig skal gå ned ved. Du har haft et herretravlt folkemøde, har du fortalt mig, hvor du virkelig har hængt i en moderatortråd.
Yep.
Du har også lidt græspollenallergi, har du også lige fortalt mig, så din øjne klør også. Det er jo meget skønt. Og så er du ud over det, at du mor til to og rådgiver og laver alle mulige mærkelige, mystiske projekter, som ikke rigtig har noget med det der moderator noget at gøre, som jeg har set lidt i corona. Hvad er det, du har gang i for tiden?
Mystiske projekter.
Ja, men synes du poster ting sådan mærkelige. Er det podcast og sådan noget, du også laver ved siden af? Eller hvad er det for noget, du laver? Nej, det gør du ikke. Det er mig, der har misforstået det hele.
Jeg laver bare sådan nogle. Nej, jeg bliver sådan helt smidt over, at jeg skulle have gang i et eller andet spændende. Synes, fordi normalt så har jeg gang i et eller andet utrolig nørdet om noget miljødebat og noget planlov og noget med noget grødeskæring.
Nå,
ja,
spændende. Altså,
jamen, det er jo bare de der emner, jeg modererer, som er sådan nogle kaninhuller, man kan hoppe ned i og bøvle rundt i.
Er du på vej på sommerferie?
Ja. Nu er jeg på vej til, når jeg kommer ud herfra, så suser jeg til Sverige for at holde midsommer, for det holder de nemlig i dag.
Jeg skulle tage sådan nogle blomsterkrans med, til jeg købte nogen, der var der i sidste uge, til 10 svenske kroner, som sådan er flettet af plastikblomster, som man kan ligne sådan
en. Og det lyder yndigt. Hvis sådan en står med jeg rundt med i Riga for nogle år siden, fordi der er Sankt Hans jo en gigantisk ting. Det har jeg været. Jeg har ikke rigtig set dem i Sverige, men jeg har en tradition med min bedste ven, der hedder Niklas, så vi skal op og holde midsommer og hvis nok spise noget
ligesom man krebs og sådan noget, eller hvad? Nej, det er for tidligt, måske.
Altid rejmad.
Nå,
altid rejmad i Sydsverige, hele tiden. Og så serverer de snaps.
Og så synger man en masse kvælpmand, eller hvad?
Ja. Jeg tror, vi springer lidt over.
Vi springer kvælpmand over?
Ja, det tror jeg.
De er altså også ret vanskelige. Jeg kan huske, jeg har jo læst norrøn filologi, sådan nordiske sprog og sådan noget. Og der havde vi et helt kursus i Bellmans viser, som jo er for det første 400 år gamle eller sådan noget i den stil, og meget kompliceret. Og så skete der bare det ret uheldige på et tidspunkt, at min yngste søn, som var meget glad for at få sunget natsang, han fik en meget sælsom fascination af "Tykker du, at graven er for dyb?" Så vi sang en Bellman-væg, som viser om dødens mange forgængeligheder hver aften i et halvt år eller sådan noget. Og den var virkelig meget svær. Men jeg synes også, de er ret smukke faktisk, de der. Nå, du skal desværre fejre midsommer.
Jeg skal desværre fejre midsommer, og så skal jeg selvfølgelig have noget sommerferie. Det er klart, jeg skal over i mit nye sommerhus.
Nå? Nå, hvor har du købt det sommerhus ind?
På Fyn, du.
Nej, det er ikke rigtigt.
Yeah.
Så skal jeg lære dig at tale fynsk, inden du kommer derover.
Jeg skal lære mig at tale fynsk.
Hvor er det henne på Fyn?
Det er i Vesteskerning.
Nej, det lyder rigtig dejligt.
Ja, det er rigtigt.
Er der nær, han er strand, eller er det?
Det er lige helt nede på stranden.
Det er helt nede på stranden? Ja. Nå, så skal du have brunsviger hver morgen hele sommeren, resten af dit liv. Ja. Det bliver rigtig dejligt.
Man ser det for sig. Jeg kommer tilbage og ligner dig.
Nej, brunsviger federe ikke. Brunsviger, det er en det meget vigtig del af madpyramiden.
Det er ligesom mad, der er gået i stykker, og det, man spiser fra andre steder, yes. Det federe heller ikke.
Fuldstændig. Det federe overhovedet ikke. Sara Skarm, jeg er næsten ved at dø, fordi ved siden af at være, fynbo, så er jeg jo også sønderjyd, og sønderjyder har jo den mærkelige tendens, de skal altid beværte folk med ting. Og i dag havde Sara ønsket bagels med laks, som jeg skulle ud på Nørrebro hente, fordi når man er i studiet hos de bedste egne, må man altid få det at spise, man har lyst til at spise. Men eftersom hele mit ansigt var hævet op, og jeg jo så lignede den der Buddha, jeg har fået en meget skøn gif om, så var jeg nødt til at sige til Sara, hun måtte vælge noget andet, og det kan jeg stadigvæk ikke helt komme over. Så vi har fået friske danske økologiske jordbær, og dem spiser vi, mens vi fedter vores fingre til herinde i studiet, for det skal man jo også have hver dag i jordbærsæsonen. Så undskyld, at du ikke får bagel, Sara, men går det ellers godt?
Det går rigtig godt.
Mm? Du har simpelthen en sweater på i studiet i dag. Du er jo også en lille frossenpæl.
Jamen, jeg kan fryse alle steder. Ja. Jeg hellere fryse lidt, så kan jeg tage den af, hvis det bliver...
Du er også på vej på ferie?
Ja, det er jeg. Jeg skal til London i næste uge. Mm. Tirsdag med SAS. Så det er meget spændende.
Måske.
Nej, strækken starter jo først onsdag, så jeg kommer helt sikkert afsted, men om jeg kommer hjem, det ved ingen. Men altså...
London er heller ikke den værste by at strande i, jo. Og kom hjem er ikke så stort et problem, faktisk. Kan vi lige sige som en lille serviceoplysning. Jeg har jo en fortid i luftfartsbranchen. Altså, hvis man først er kommet ud, så skal flyselskabet skaffe en hjem igen. Men ud igen kan de bare refundere, ikke? Så kan man sidde der og kigge på sin flybillet og tænke, det var dog.
Ja. Okay, men det skal jeg, det glæder mig til.
Hvad skal du lave?
Jeg skal høre LCD Sound System, som er et amerikansk band, som jeg holder meget af, som spiller i London.
Okay.
Så skal jeg på museum. Så skal jeg gå rundt i byen sammen med min mand, så skal jeg drikke en pint og spise fish and chips, og måske dumplings.
En mega pint, som det efterhånden hedder.
Ja. Hedder det en mega pint?
Ej, det var den der frygtelige retssag der med Johnny Depp.
Nå, var der noget med en mega pint der?
Ja, ja.
Nå.
Hvor han kigger, du ved, med Johnny Depp-blikket og siger, ja, det var et stort glas rødvin.
Nå.
Så lidt, hvad fanden er en mega pint?
Og så har du også en meget stor veneration på Grækenland, der skal du også hen, ved jeg.
Der skal jeg også hen.
Også med SAS.
Også med SAS.
Godt.
Så det bliver rigtig spændende, men det bliver dejligt. Ej, jeg besluttede mig for, at der er jo ikke nogen grund til at bekymre sig om ting, man ikke kan gøre noget ved.
Nej.
Så nu, jeg bliver først sur, når det er sket.
Jeg havde noget lige at høre et vidunderligt interview med en meget sur familiefar i radioen, inden jeg tog herind, som på grund af alle de mange vejledninger, der er om, hvor tidligt man skal tage ud i lufthavnen, var taget med hele sin familie ud i lufthavnen 4 timer, før han skulle flyve til en spansk ø, tror jeg det var. Han var meget gnæven, fordi der var faktisk ikke nogen kø, så de var sådan set igennem sikkerhedskontrollen. Klokken var 7:15, og de skulle flyve klokken 11. Og det var så konen, der havde insisteret. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg er jo altså sådan en chancerytter, også fordi jeg har arbejdet i luftfartsbranchen. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at være i lufthavnen i alt for god tid. Så jeg er sådan en, der lister mig afsted, sådan, når jeg sådan, så jeg lige kan nå det. Jeg har aldrig nogensinde kommet for sent til et fly, men det kan være, i år bliver året, hvor jeg kommer til at strande i Kastrup Lufthavn. Det ved man jo aldrig. I hvert fald så tusind gange velkommen til jer alle sammen. Jeg glemmer at sige, Sara, at du er journalist på Politikken, og vi spiser som sagt jordbær. Og klokken er 9:45, så vi skal videre med ugens første historie, og der kommer en lille skiller lige her. Jeg synes, det kunne være sjovt at snakke lidt om alle de almindelige danskere. Vi skal have en kæmpe fest, som I måske lige hørte i nyhederne for et øjeblik siden, før vi startede programmet her. Så har Inger Støjbergs nye parti, Danmarks Demokraterne, på under en uge samlet de nødvendige vælgererklæringer til at stille op til det kommende folketingsvalg. Og det er jo endnu et parti, der bejler til, som hun selv siger, danskerne, som de er flest. Støjberg vil, som jeg har hørt nogen nævne det, make Jylland great again. Og det skal da blive spændende at se en valgkamp, hvor der bliver krig om, hvem der kan omfavne herre fru Frikadelle allermest hjerteligt. Og mit gæt er, at der bliver rigtig god kø i Vi er de almindelige danskere hjørnet, og måske også i Vogue-bashing-skranken. Jeg nåede lige at læse en meget vidunderlig lille... Et lille udklip af en artikel fra Jyllandsposten, hvor Inger Støjberg udtaler, at hun ikke er afvisende overfor, hun har ikke taget stilling til, siger hun, om politiske krænkere kan få plads i hendes parti, men hun afviser det ikke. Og det gør hun under overskriften, Inger Støjberg kalder til kamp mod MeToo-bølgen. Ingen skal udsættes for overgreb, det er vi da enige om, men lad os nu komme videre. Så i hvert fald er det jo på plads, at vi alle, vi MeToo-typer, vi kan godt gå hjem og lægge os, fordi nu skal der andre og lidt mere håndfaste boller på den suppe. Og det har så medført en hel del spekulationer om, hvem der så kommer til at blive medlemmer og opstillet for det nye parti. Man kan i hvert fald se, at en hel del af de detroniserede DF-vælgere, de er allerede på vej i fuld galop i den retning, og der er også en hel del af de tidligere DF-parlamentarikere, der har meldt sig ud af DF og er blevet løsgængere, som siger, at det her det vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne være med til, og det skal de selvfølgelig have lov til. Vi lever i et demokratisk land, hvor der også er plads til Danmarks Demokraterne. Julie spørger indenfra, kræver det næsten ugens bøvs? Jeg tror, vi reserverer ugens bøvs til vores næste segment, som handler om alle de ting, som feminister skulle have gjort noget ved, og som de ikke har gjort noget ved endnu. Men vi kan da godt lige tage sådan en ekstra bøvs, bare fordi det bliver en dejlig bøvsedag, og det er jo snart sommerferie. Kommer der. Og hvad hedder det? Hvad synes I? Nu starter jeg med at spørge dig, Marianne, fordi du har sådan set selv været parlamentariker i en længere årrække, og det bliver jo benævnt, det her, den her tendens bliver jo benævnt det personligt rettede eller personlige demokrati, altså hvor der pludselig opstår partier, som er meget, meget centreret omkring en enkelt karismatisk person, som så samler folk omkring sig. Der, man kan jo sige, at der er nogle sådan helt grundlæggende parlamentariske udfordringer i at starte et nyt parti. For eksempel, at man ikke har noget partiapparat osv., osv., som jeg måske i hvert fald vil være mit gæt, når jeg tænker på, hvor mange politikere jeg kender, kan overraske nogen lidt, når man pludselig selv skal til at tage sine kopier og sørge for, at der bliver lavet kaffe til vælgermøderne, fordi der ikke står en hel gruppe af ting og sager frivillige. Men tænker du om den her tendens med, at en hel masse nye partier skyder op?
Jamen, jeg frygter jo, at vi ender i Danmark med hver mand sit parti. Altså, jeg synes, der er for mange i Folketinget. Jeg synes, og det har jeg altid synes, også inden alle de der nye partier kom, at spærregrænsen burde være højere, fordi det ender med at blive udemokratisk på den måde at forstå, at der går en masse stemmer til spil, og de mennesker har så ingen steder at gå hen med deres frustrationer. Og jeg synes efterhånden, at historien har vist, at hver gang der starter et parti, som starter fuldstændig centreret om én person, når den person så er væk, så falder det fra hinanden på kortere eller længere tid. Mm. Vi så det med Art Jacobsen, vi så det med Glistrup, nu har vi set det med DF, med Pia Kærsgaard. Mm. Altså det er ligesom om, at det er personen, folk ligesom vil bære frem til at starte med, og så falder folk fra, når det ikke går lige sådan, som de havde forestillet sig, det skulle gå.
Men nogen kunne måske godt finde på at sige til dig, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har været folketingsmedlem for Venstre, at det er jo den typiske magtpartiholdning at have, og det skal jo bare, skal vi så bare sidde tilbage med de gamle fire store konservative og Venstre, og Radikale Venstre, og ja, altså og så Socialdemokraterne, og så behøver vi ikke gøre mere, og alle de andre er jo bare udbryder partier af dem og så videre. Så er det ikke også udemokratisk, at folk ikke kan få lov til at dele sig efter anskuelser i lidt mindre fraktioner, end vi ellers er vant til?
Jo, det kan man godt sige, men problemet bliver jo, at der så ikke bliver lavet altså, nogle overordnede ting i Danmark, som får hele samfundet til at fungere. Altså det bliver så noget med, at den, der har regeringsmagten, hopper fra tue til tue, og kan ikke lave en samlet overblik over, hvad der skal ske med Danmark. Og det synes jeg er et problem. Mm. Og det har sådan set ikke noget med at gøre, at jeg i min fortid har været venstremedlem. Men det har noget med at gøre, at jeg synes, det bliver... Vi skal heller ikke til de amerikanske tilstande med to partier, fordi det er helt forfærdeligt. Men en ting midt imellem, synes jeg, fordi mange af de partier, der er opstået de sidste par år, de ligger altså meget tæt op ad hinanden. Mm. Så det burde være muligt at lave et parti.
Mm. Som kunne rumme alle holdninger.
Som kunne rumme de holdninger. Mm. Men det er jo det der med, at de personer, som starter de partier, det er dem, der har karismen, det er dem, der vil det, de vil. Mm. Og så må alle andre, som så støtter op om dem, så bare tage det.
Hvordan tror du, det kommer til at gå? Nu får du lov til at lege politisk kommentator her i mit program i 4-3 minut, en helt almindelig fredag kl. 10:24.
Åh ja, jeg har en politisk kommentator, to, som jeg lytter meget til, men ellers så plejer jeg at lade være.
Nå, vil du afsløre, hvem det er?
Nej, det vil jeg ikke. Nå. Så plejer jeg at afholde mig for den slags. Men jeg tror, at det, at Inger er kommet på banen, det betyder, at Lars ikke kommer ind.
Du tror simpelthen, at Moderaterne bliver udslettet, fordi at Danmarksdemokraterne kommer ind? Du mener, det er nogle af de samme mennesker, der støtter op om det?
Og det kan også blive et kæmpe problem for DF og for Nye Borgerlige. Mm. Det tror jeg helt bestemt.
Okay.
Du kan nok se, når hun på...
Under en uge?
Under en uge, halvanden døgn, kan samle mere end 40.000 opstillere. Mm.
20 er det vist, ikke?
det er 20, man skal have.
Nå ja.
Hun har samlet med 40.000.
Okay, okay. Ja. Nå ja, og så skal de så lige bekræftes, kan man sige.
Det var faktisk, ja, om en uge.
Ja.
Og det var i går, morges, hun offentliggjorde det. Ikke? Så er der altså virkelig, og når man ser, hvor lang tid de andre var om at få deres nummer, ikke?
Men Mette Valsted, jeg ved godt, du hader sådan helt den generelle diskussion om partipolitik. Der har du erklæret sådan meget tydeligt. Men jeg spørger dig nu alligevel ikke så meget om at gætte på, hvad du tror, der sker. Men hvad tror du, det er udtryk for? En tendens, du tror, det er udtryk for, det der med, at det går så hurtigt for Inger Støjberg at få samlet 40.000
stillere? Man må jo konstatere, at konen er en bevægelse. Jeg tror, jeg har haft lidt en fornemmelse af, at hun har haft sådan en samlet en kolossal hær af stråmænd, der står og marcherer ned på gaden. Ikke?
Hvad mener du med det?
Jeg mener, at hun spiller op imod en eller anden forestilling om en konflikt imellem to egne af landet. Jeg sad faktisk lige og mordede mig over et opslag på Facebook, som den altid meget kloge Torben Sangel skrev for lidt siden. Og der står, hvis jeg lige må læse det.
Ja, selvfølgelig.
Hvad københavnerne laver i weekenden, de tager deres høje hat eller galakjole på og beder deres chauffør køre dem hen til en fin salon, hvor de kan sidde under palmerne, nippe til deres konjak over en bid foie gras og lytte til en strygekvartet i baggrunden, mens de diskuterer guldpriser og opera og fortæller om deres seneste safarirejse til Orienten eller det dybe Afrika. Men den livsstil forstår jævne mennesker som Inger Støjberg bare ikke. Og jeg synes, det er skide skægt, det her.
Fuldstændig en til en beskrivelse af min weekend. Altså,
ja,
det må
præcis,
jeg bare sige.
Ikke? Og det hviler jo på sådan en eller anden mystisk spøgelse, som jeg også synes, hun er med til at blæse rigtig meget liv i, om så alle dem derovre i København, de vil også bare tage vores medisterpølse fra os. Og sådan. Altså, hvem er de?
Mm.
Altså, hun er op og slås med nogle stråmænd, med nogle spøgelser. Jeg kender ikke de der. Jeg ved ikke, hvem der vil tage hendes bøf. Så må man snart heller ikke sige noget mere. For hvem? Hvem har sagt det til dig? Findes de? Altså, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor de interviewer, der er med hende, de aldrig nogensinde fokuserer på, hvem er det, der har sagt det der til dig?
Men ret tæt på det, du siger, det er jo fuldstændig rigtigt, og meget tæt på hele debatten omkring også MeToo og krænkelser og alt muligt andet, hvor man sidder og tænker, man har lyst til at råbe, hvem er det?
Ja.
I kan stadigvæk købe jeres, undskyld mig, fucking kageperson i alle de køn og konstruktioner, I har lyst til. Ja. Hvorfor står I klar til at blive sure over det her? Og man kan sige, det der citat, jeg lige lidt polemisk læste op omkring MeToo, altså det er jo gerne sådan rent, hvad kan man sige, sprogvidenskabeligt, må man jo bare sige, at en hvilken som helst sætning, der har et mænd i midten, den udvisker jo det, som er blevet sagt inden mændet, kan man sige. Så uanset om man siger, jamen det er jo da også for dårligt, at der er nogen, der er blevet krænket, og det skal de selvfølgelig ikke blive, så kommer der jo bagefter en negation, som betyder, at så kan det også være lige meget det hele. Nu skal vi bare gå hen i et hjørne og lægge os. Altså, og jeg synes jo også det, altså jeg er jo selv opvokset delvis i Sønderjylland og på Fyn, og jeg kan ikke mindes, at jeg har mødt mennesker, som i den grad, men måske kommer vi bare i de forkerte kredse, tænker jeg. Så nu sidder vi jo her i de fine salonger med vores høje hatte og sveder og
spiller yoga. Men det gør vi jo åbenlyst, fordi hvis det er sandt, at der er 40.000 mennesker, som ser sig selv i det her, så kommer vi nok i de forkerte kredse, og på den måde så vil jeg også som en demokratiromantiker, som jeg også vil sige, det kan godt være, at vi lige skal folde lyttebøfferne lidt ud og sige, hvad er det egentlig, der er problemet, og lad os lige snakke sammen så. For selvfølgelig er det udtryk for en voldsom bevægelse, synes jeg.
Altså jeg synes, man skal være meget varsom at kalde for trumpist, for det bliver jeg selv kaldt hver eneste gang, jeg mener det mindste. Men og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre ved Inger Støjberg, som jeg faktisk som person holder vældig meget af. Jeg har kendt i mange år.
Ja, hun
er men hvad hedder det? Jeg må bare sige, at den det tendensen, som Marian netop nævner den, det der med, at vi kaster os ud i en kamp imellem, eller imod hinanden, for at sikre os, at vi har nogle grænseflader, der gør det interessant at stemme på enten den ene eller den anden. Den minder jo lidt om det, man har set i USA, altså det der med, at valgkampen i sin tid faldt fuldstændig fra hinanden for Hillary Clinton, fordi hun kaldte folk for deplorables, altså sådan nogle lidt ikke så smarte typer, ikke? Og det fik så alle dem, som så sig selv i den deplorables ting, til at kaste sig i armene på Donald Trump. Ikke? Altså hvad gør vi for at undgå, lidt højpandet på sådan en fredag her, for at undgå det her? Lytte, slå lyttebøfferne ud, siger du?
Jamen, det er måske også et udtryk for, hvad jeg egentlig synes. Egentlig så synes jeg, den der polarisering, som jeg synes, hun puster til, jeg synes, den er sjovt nok helt utrolig udansk. Altså, der var engang en kvinde, jeg rendte ind i, som bor i Canada, har boet der mange år, som sagde, for mig er det, der er fagne det danske, det er, vi taler os til rette. Jeg elsker det der udtryk, men vi taler os til rette, ligesom. Mm. Altså, nu har jeg lige gået rundt over på folkemødet, ikke? Det er lige præcis det, vi gør der. Vi taler os til rette. Vi finder en eller anden form for, så kan din mening også være der, det kan din også. Så finder vi nok ud af noget. Og det er det her, det modsatte af. Og det synes jeg er, ja, det bliver jeg ked af, for jeg synes ikke, det hører til vores kultur at være, altså stå i hver sin ende og råbe, og så til sidst fik den ene ret. Det synes jeg simpelthen ikke hører til i det her lille land. Jeg synes, det hører sig til, at vi taler om det og finder en løsning, hvor alle kan se sig selv. Og derfor gør det her mig lidt urolig og også lidt sådan. Jeg synes, det er lidt øv. Ikke fordi jeg kan også faktisk også på det personligt, for jeg vældig godt lide Inger Støjberg. Hun er et sødt menneske. Men lige den her, den. Jeg bryder mig ikke om det der med, at vi skal stå og råbe af hinanden og dæmonisere hinanden, fordi det er det, hun gør, ikke? Det er ligesom at dæmonisere alle dem over på Djævleøen. Det er sgu dumt, ikke? Hvad skal vi det for?
Men nu er du også så mange år, kan jeg godt afsløre, som nyhedsvært på en landsdækkende tv- og radiostation, jo også været jagttager af politik. Hvad tænker du om den pointe, som Marianne kommer med, der handler om, at det bliver, altså det bliver simpelthen for sporadisk, når der kommer masser af partier, der er centreret omkring en enkelt person, så får vi så noget, der er udemokratisk, for nu at bruge et lidt højpandet ord, eller er det faktisk bare et sundhedstendens, at hver mand kan starte sit parti og have succes med det? Eller
det er jo herligt, at hver mand kan det, men jeg kan da godt undre mig over, at man igen ikke er i stand til at tale sig til rette. Altså, hvorfor i alverden skulle de her mennesker ikke kunne rummes ind i Venstre? Altså, hvorfor? Altså, så er der nogen, der ikke kan lide nogen. Ja, altså, så vil jeg citere en anden. Lev med det. Altså, kom nu i gang med at fortale sammen. Man bliver jo valgt som person ind i Folketinget, men det er jo ikke. Man behøver ikke at gå i march, altså i takt. Det er jo.
Ja, det er du et meget godt eksempel på, Marion. Du har jo fået en ordentlig lavtæv, da du var MF'er, fordi du ikke gik i takt. Ikke? Men så gør man jo. Man skal jo være klar til at tage tævne, hvis man ikke støtter op om partilinjen. Men ser du også en tendens til, at det har folk måske sværere ved, så er det nemmere bare at bryde ud og sige, jeg er ikke enig med jer, så nu laver jeg bare mit eget færdigt slut.
Ja, måske. Og for nogen bliver det simpelthen forbruget, når de gang på gang bliver degraderet, hvis de siger deres ærlige mening, i stedet for bare at sige ja amme i håb om, at de engang bliver minister, hvis man kommer til fadet. Mm. Altså, det er jo tendensen. Det, jeg synes egentlig er mest skræmmende ved de der mere end 40.000 på halvanden døgn, der har skrevet under på en vælgererklæring, det er jo, at hun har jo ikke kommet ud og fortalt, hvad hun vil. Altså, folk har en fornemmelse af, hvad hun vil, men hun har ikke været ude at sige det, og jeg siger lige.
Hun vil gerne tænke topskatten, skynder jeg mig lige at sige. Det er jo meget stor tilhænger af. Ja, kom endelig i gang med det. Alle vi rige svin, der tjener over en halv million, vi skal betale min skat.
Men altså, jeg har det ligesom jer to. Jeg er meget glad for Inger. Vi har delt kahyt på Grønland i 10 dage på et inspektionsskib, og har haft det virkelig sjovt og hyggeligt sammen. Hun er en fantastisk pige. Vi er så ikke enige i så meget mere politisk, kan jeg godt se på det hele. Men jeg synes, det er skræmmende, at folk, medmindre de gør det, fordi de synes, at hvem som helst skal have en chance for at lave et parti og stille op til Folketinget. Fordi at lave vælgererklæringer, når man ikke har set nogen.
Men det bliver netop det, som du siger. Det er personrettet. Vi kan godt lide dig, så derfor får du.
Lige nøjagtigt. Og det er lidt skræmmende.
Og så, altså, jeg har et eller andet sådan helt grundlæggende imod, at man siger, at jeg kunne godt have tænkt mig at være formand for det der parti. Det blev jeg ikke, og det vil jeg ikke acceptere, så nu laver jeg bare mit eget. Altså, der får jeg sådan lidt, nu må du lige respektere det der demokrati, der var inde i det parti, du tilhørte engang. Ikke?
Ja.
Og så Sara, skarm.
Er der jo også bare, synes jeg, noget ret vildt over, at vi står ude i en ekstrem vanvittig tid. Ikke? Der er krig i Europa. Russerne skruer mere og mere ned for gassen. Der er en recession, der truer. Tyskland har lige hævet deres gasalarmeringsniveau altså til niveau 2 ud af 3. Det er rigtig alvorligt. Så der er både sådan sikkerhedspolitisk nybrud, og der er økonomisk gigainflation og udfordringer. Der er kæmpe personalemangel i hele den offentlige sektor. Altså, der er nogle kæmpe store samfunds. Ja, men altså, kæmpe store samfundsmæssige dagsordner, som vi har brug for at tale om. Og så bliver det sådan noget personfikseret, danske værdier, at du skal tæves på plads med en medisterpølse og en stram udlændingepolitik er det allervigtigste for mig. Sådan, vi har slet ikke tid til det her, fordi der er, altså, det er virkelig vilde år. Og det synes jeg er det mest deprimerende, at så skal vi sidde og diskutere at du ved, om en eller anden 12-tals pige fra Syrien skal smides ud. Og der, altså, eller hvad må man spise i børnehaven? Prøv lige at løfte. Altså hive hovedet, jeg vil sige, ud af røven. Altså, men altså, kig ud i verden og kig på andet end sådan det allermest småt, fordi der er simpelthen brug for lederskab, og der er brug for visioner, og der er brug for mod, og der er brug for folk, der kan og tør gå forrest og se sammenhæng, og ikke bare bitte små personlige dagsordener. Mm.
Men Sara, nu er du jo selv journalist på den landsdækkende avis Politiken, som jo helt sikkert er det, som er det eneste medie, Inger Støjberg ikke ville give interview til, da hun præsenterede sit nye parti, fordi det er da den vildeste repræsentation af sådan nogle elitære, højhattede salonmennesker, tror jeg, hun tænker, uden at jeg skal nødvendigvis.
Jeg tror snart, hun tænker, at det var Politikens journalister, der holdt fast i... i sagen, og om de ulovlige instrukser, som så blev til rigsretssagen. Ja. Så hun holder også sikkert, altså tænker sikkert, hvis de røvhuller ikke havde skrevet, så
havde jeg sluppet for med en fodlænk.
Ja,
muligvis.
Jamen, så kan I jo tage det sammen med det jeres bevis.
Nå, men uanset hvad, Sara, så sidder du jo, uden vi skal lige præcis snakke om dit konkrete job, så sidder du jo som repræsentant for et stort landsdækkende medie, og man må bare konstatere, at de her historier, de sælger jo. Også på dit medie. Altså de her små historier, der handler om 12-talspigen, der skal smides ud, og hvad hedder det, folk, der ikke kan få et lov til at klæde sig ud som indianer, og dit og datter frem og tilbage. Altså har I også nogle interne refleksioner om, hvor småt man skal dække det her? For det giver jo klik. Altså det kommer vi ikke udenom. Det giver jo tonsvis af klik, sådan nogle historier, der handler om, du er dum, nej, du er dummere. Selvom der er kæmpe store udfordringer i Europa, som vi også skal forholde os til. Altså tænker du personligt over det, og synes du, der er en mere refleksion i medierne, end der har været tidligere? Eller hvad gør man for at få refleksionen ind?
Det synes jeg jo klart, der er. Og okay. jeg er ikke sikker på, at indianerfesten har været på hos os. Det er ligesom en stor historie. Jeg tror, hvis man laver en optælling, så vil der være, så er der langt flere historier om de store dagsordner. Mm. Og det er det, vi taler om, og det er det, vi går op i. Men hvis man laver historien om de der mange historier om folk, der bliver smidt ud på grund af den vanvittige stramme flygtningelovgivning, så bliver de jo også et billede på et større problem. Mm. Så det synes jeg er fint nok at lave. Mm. Men jeg selvfølgelig synes, at vi reflekterer over det. Mm. En ting er jo refleksionen på avisen, en anden ting er jo, hvad folk læser. Ja. Og det er jo den gode gamle, at folk de siger, hvis man spørger dem, de vil vildt gerne have rigtig meget EU-stof. Mm. Og det kan ikke blive klogt nok, og glædeligt nok, og tørt nok. Og så er det altså bare historie med et billede på, eller et portræt af et menneske, som folk klikker på. Mm. Så der er jo, altså en ting er, hvad medierne giver, men en anden ting er jo også, hvad folk tager imod. Mm. Så det er ikke kun, det er også mediernes ansvar, men det er altså også...
Medieforbrugernes.
Ja.
Mm. Altså jeg talte jo op, jeg havde jo som bekendt folk, der lytter til programmet videre, jeg på folkemødet havde en debat med Berlingskes to chefredaktører, hvor jeg slog på dem, var blevet inviteret til at tæve på dem for deres dækning af Vogue-problematikker, som jeg synes, de er helt ekstremt overdrevet med. Og der havde jeg lavet en optælling af historier, som har fået flest likes og klik i danske dagspresser. Jeg må sige, at jeg kan jo afsløre for dig, det ved jeg ikke, om du ved, men den mest klikket og liked historie, I nogensinde har haft på Politikens Facebook-side, handlede om en stakkels lille dame i Holland, som har lavet et kønsneutralt sæt spillekort. Det var det, der kunne hisse jeres læser allermest op. Men det er jo ikke nødvendigvis jeres læser, det er jo dem, der deltager i Facebook-debatterne på sociale medier. Så der er jo en pointe, der handler om, at vi andre jo også efterspørger det der. Og det kunne være interessant nok at finde ud af, om de 40.000 mennesker, som synes, at Inger Støjberg skal have en vælgererklæring, de vil have mere af den slags, fordi det er jo nok, jeg tænker jo, det måske er, jeg ved ikke, hvad I tænker om det, men det er jo nok lidt ligesom, når man spørger folk, om de har, om de ser porno, ikke? Og beder dem om at svare på det i en opinionsundersøgelse, så svarer de, det gør vi i hvert fald aldrig nogensinde. Men det gør de nu alligevel, kan vi da konstatere, for ellers var alle de der pornosider nok ikke så succesrige, som det nogle gange er. Der er ikke noget galt med porno, jeg skal ikke shame porno, det er fint. Men vi er ikke nødvendigvis helt ærlige, når det handler om ting, der er så personlige på den måde. Så tror I, at vi kan lave om på den her tendens, der handler om, at vi gerne vil have de her konflikthistorier og små historier og ting og sager. Men nej. Hvad tænker du? Nej, du tænker nej.
Nej. Kort svar, nej.
Nej, det kan vi ikke.
Det kan vi ikke, men det kan være, at vi skal forsøge at lave dem en lille smule mere begavet, fordi det bliver altså det bliver også for dumt, ikke? Mm. Når jeg scroller ned over, og jeg selv arbejdet på BT en gang, og jeg kan godt lide det tabloide, men jeg synes, at dele med det ved at miste sin eksistensberettigelse. Jeg gider ikke være der mere, altså jeg gider ikke at læse mere, og det gør jeg ikke, fordi at det, altså du aner ikke, hvad historien handler om efterhånden.
Fordi overskrifterne er så misvisende.
Overskrifterne handler bare om, her er en konflikt, og her er en til konflikt, og her er en tredje konflikt. Mm. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad det drejer sig om. Mm. Og der det synes jeg ikke, man skal udbyde. Jeg synes, man skal stille et højere krav til sig selv. Altså, vi kan jo også bare, som du siger, Vi vil også bare udbyde porno på hele tiden. Det skal der også nok være nogen, der klikker på, men det er jo ikke, nyhedsjournalistik, vel? Så jeg synes godt, vi... Det synes egentlig godt, man kunne kræve. Kan I ikke være tabloid på den der måde, hvor I rent faktisk vil flytte noget ud over mine pegefinger på musen, ikke?
Ja. Og så synes jeg også, man kan sige, at Facebook er måske heller ikke det rigtige sted at måle på, hvad folk vil have, fordi jeg prøver for eksempel selv nogle gange, når jeg har skrevet noget, så bliver det lagt på Facebook, og så skriver folk rasende kommentarer til det, og så kan man jo se, du har ikke læst artiklen, og så skriver de, nej, den er jo bare betalingsmur. Og det vil sige, det er jo ikke læserne. Det er jo ikke dem, der betaler min løn eller har et abonnement på Politikken. Det er jo ikke udtryk for, hvad de faktisk gerne vil læse. Det er udtryk, hvad de ser og reagerer på umiddelbart. Og Facebook er en platform, der i hvert fald i mange år har belønnet vrede og konflikt og uenighed. Det er det, der promoverer, og det er det, der får folk til at reagere. Så de ting, der ligger på Facebook, og der lever godt på Facebook, det er dem, som gør folk vrede. Men jeg synes, hvis man går ind på... I hvert fald på vores side, så er der også alt muligt andet, som som ikke er kønsneutrale spillekort og kagepersoner. Der er alt muligt andet, der er vigtigt og interessant og relevant.
Men Mette, du har jo ret i den pointe, for det, man siger, det er jo også netop i denne uge, at netop BT, som du nævner, offentliggør, at de holder op med at udkomme som papiravis og går over til at være ren netbaseret. Ikke? Og det, tænker jeg jo ikke nødvendigvis, kommer til at betyde en nedgang i, du aner ikke, hvad der så skete, historier.
Jeg er jo ikke andet, så jeg ved ikke rigtig, om de kan...
Nej, alt kan laves om til...
Altså, rubrikker med tre ord er vel ligesom det strammeste, vi kan køre. Ja, så jeg ved ikke, hvad de ellers kan...
Alle raser, så jeg forleden dag.
Ja, altså, men det der papiroplag, altså... Det har vel ikke annoncører længere, og de forærer den ikke alligevel væk, så... Det har vel...
Så det mener du ikke er et krisetegn, eller hvad?
Det er jo en retning, de har haft længe. Altså, nu tager de så det sidste skridt, men altså, det er jo ikke verdens mest overraskende nyhed.
Nej.
Hvem kan man sige? Og det er da også et spørgsmål, hvor længe vi får lov at beholde EB, går ud fra.
Altså det er Ekstrabladet, du mener?
Ja, undskyld, ja.
Ja, nå, men altså i hvert fald så må man sige, at vi alle sammen jo ser frem til, eller i hvert fald venter i skrækblandet forundring på det folketingsvalg, som skal finde sted i... senest i juni måned næste år, for der bliver i hvert fald trængsel på både højre og venstrefløjen. Der er masser af små partier, der stiller op, og Marion har jo selv sagt, at det kunne være interessant, om man hævede spærregrænsen lidt. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i, men det var ret i, at der i hvert fald kan komme væsentlige mængder stemmespild. Ikke? Og vi har stadigvæk til gode at finde ud af, hvad alle de her partier de vil, ud over at sikre deres stifter et mandat til at sidde i Folketinget. Og det kan vi jo stadigvæk nå at finde ud af. Hvis du har lyst til at bidrage med input til den her debat eller andre debatter, så er du meget velkommen til at skrive til Julie ude i teknikken på vores telefon, sms, som har 92 45 99 45, så får vi det med i programmet. Du kan også skrive til os på debedsteegnede@247.dk, så læser vi det, når vi er færdige med at lave programmet. Og du kan også skrive til mig på Messenger eller Facebook selvfølgelig, eller hvad det nu hedder. Twitter, fordi der er jeg, og hedder Rulle Grabov. Vi skal videre med dagens næste emne. Fordi at i den forgangne uge kom Weekendavisen med et vidunderligt debatindlæg, en meget lang og krænket kronikagtig genstand fra den kendte stand-upper Brian Mørk, som i sit opstød, hvad man kalder det, mener, at MeToo-bevægelsen var fraværende, da der faldt livstidsdom i den ganske forfærdelige sag om overgreb mod en hel masse unge drenge og en enkelt pige, som var begået af en Brøndby-huligan, der i mange år har krænket og voldtaget dusinvis af unge mennesker. Vi er åbenbart, kan jeg se, ikke færdige med at diskutere, om vi feminister vi skal fikse alle problemer i hele verden, før vi må begynde at beskæftige sig også med dem, som rent faktisk angår uligestilling og andre ting, der har med feminisme at gøre. Men jeg kan da konstatere, at den der sådan, bekymring for mandlige offer for voldtægt ikke stak så dybt igen, for jeg fik tilsendt et link fra en lytter, der har været opmærksom på en Twitter-debat, som var initieret af
Mikkel Radicke, som håber jeg udtaler hans navn rigtigt, som har været stået frem i rigtig mange offentlige medieprodukter og fortalt om sin egen voldtægt, et meget stort tabu for mænd i det hele taget, som jo som bekendt, jeg ved ikke om I ved det, men det er noget, det vi opdagede, da vi arbejdede med voldtægtslovgivning, jo faktisk ikke rigtig har været en del af voldtægtsstatistikkerne før 2019. Og jeg vil godt lige oplæse en lille tråd, fordi han henvender sig direkte til Brian Mørk og skriver her, hvad evig eneste gang, jeg har snakket offentligt om de voldtægter, jeg har oplevet, har det været kvinder og feministiske organisationer, der har stået lige bag mig, og endda har stillet mig op på scener, givet mig spalteplads og delt mine opslag. Hvor var du, Brian Mørk? Hvor? Jeg nægter at se dig til fangetage en masse unge drenge, der har oplevet det værste lort i dit mærkelige forsøg på at bashe kvinder, der aldrig har lagt skjul på, at de tror på en bedre verden for os alle, uanset køn. At de tror på, at ingen skal udsættes for voldtægt og overgreb. Din klumme and er så pinlig, for den viser, at du ikke har brugt så meget som et eneste sekund på at se de kampagner, feminister har lavet, de demonstrationer, de har organiseret, eller de tv-dokumentarer, de har skabt, hvor mænd også var inkluderet. Det var nemlig mig, der stillede op. Jeg var der. Hvor var du? Hvad har du gjort for at sætte fokus på problemet? Hvor er din dokumentar, din kampagne, og hvorfor har jeg aldrig set dig på gaden? Hvilke artikler har du skrevet? Svaret er jo, at du er pisse ligeglad, men det er nemmere at pege fingre af andre, der gør noget. Ikke. Tror du, den verden, hvor de drenge kunne stille sig frem med deres historier, er skabt af dig? Vidste du, at mænd frem til 2019 slet ikke blev nævnt i voldtægtsstatistikkerne, og altså papiret slet ikke kunne udsættes for overgreb og voldtægt? Næppe. Så styr dig! Jeg har været en del af den her kamp for længe nu, og nægter at se til. Dit middelmåde i forsøg på at angribe alle de mennesker, der har hjulpet mig med at skabe en verden, hvor de her drenge kan få berettigelse og blive hørt, kom ind i kampen eller sæt dig ned. Hvis det største problem i en sag om en hel masse drenge, der er blevet udsat for en lang række voldtægter, er, at nogle feministiske organisationer ikke har italesat det nok, hvad siger det så om, hvor du har placeret ansvaret? Det er et samfundsproblem, ikke et feministisk problem. Og dette var en Twitter-tråd, som er lavet af Mikkel Radicke, som selv har været udsat for voldtægt. Og jeg synes, vi for fuldstændighedens skyld lige skal bringe det svar. Brian Mørk giver Mikkel Radicke, han skriver, jeg aner ikke, hvem du er, og derfor intet om, at du er blevet voldtaget.
Okay, røvhul. Undskyld mig.
Ja. Men det er ikke så meget, handler ikke så meget om Brian Mørk er et røvhul. Det kan vi jo altid diskutere, når vi har slukket for mikrofonerne. Men mere om det her sådan lidt pussy tendens, som handler om, at der skal faktisk lige en hel del ting, der lige skal laves, før vi kan nå til at tale ligestilling og feminisme. Og det sker jo faktisk hver eneste gang, vi hæver stemmen og løfter emnet. Det kan du sidder nikker mig, og du er sådan set midt i 70'erne, har oplevet det i noget, der minder om 60 år eller noget i den stil. Ja. At først skal vi lige sikre os, at alle i Afghanistan har det godt nok, at der er styr på tingene i Saudi-Arabien. Og så skal vi jo også lige det ene og det andet tredje. Den kendte forfatter og engelsk kommentator Lone Theils skrev en meget morsom Facebook-opdatering, hvor hun ramsede alle de ting op, som feministerne skulle se at få fikset, og deriblandt ting som mordet i Finderup Lade og mordet på John F. Kennedy osv. Der var også en kollega, der indvik i studiet i dag, nævnte, at vi skulle også lige se at få fikset Israel-Palæstina-konflikten, før vi gik i gang med alle vores egne små kyllingesover. Men nu kigger jeg på dig, Maja, og siger, hvad er det? Det er en tendens, du også har oplevet i mere end fem årtier, at vi skal ikke snakke om feminisme, før vi er lige blevet enige om, at vi skal have fikset en masse andre ting først, eller hvad?
Jamen, det er rigtigt, og det er jo også, altså, når der en sjælden gang, og det er virkelig en sjælden gang, kommer en sag op, hvor en kvinde uberettiget har anklaget en mand for noget, så får vi at vide med det samme. Der kan du bare se, der er en grund til, at vi ikke tror på, at der er nogen, der bliver voldtaget, fordi der er også nogen, der siger, at de bliver det, uden at de bliver det. Altså, det er ligesom, vi skal hele tiden forsvare, at vi talsætter det, men samtidig så bliver der skudt os i skoene, at det er vores egen skyld. Mm. Altså, og jeg er heldigvis så gammel, og er vokset op et sted, hvor sådan noget ikke, i hvert fald ikke, man ikke vidste, at det foregik, og jeg tror nok, at piger snakker om sådan noget alligevel på en rimelig åben måde, også da jeg var ung. Men som var en helt anden tid, hvor man var mere fri, og hvor man ligesom talte om tingene på en anden måde, hvor man kunne sige fra. Altså, jeg har engang haft en chef der til en julefrokost, jeg tror, jeg har været 16 eller 17 år, under sådan lidt tæt dans, sagde, hvor har du været hele mit liv? Og der for der en djævel i mig, og jeg sagde, ja, i den første halvdel af dit liv, der var jeg slet ikke født. Mm. Jeg hørte aldrig noget fra ham mere. Mm. Altså, han holdt sig væk. Mm. Altså, hvor man ligesom dengang, synes jeg, man måske også svarede mere igen, end man gør i dag. Men jeg har da også adskillige gange måtte være for fingre væk, og hvad ved jeg, når man har stået til et eller andet, hvor man har stået lidt tæt. Jeg har så til gengæld også, det må jeg indrømme, et par gange ikke gjort noget, fordi det ville have været for pinligt, ikke bare for vedkommende, men for alle andre i lokalet. Men de mennesker holder man sig bare, man lader være med at stå så tæt på dem. Næste gang, man skal et eller andet fælles, fordi...
Men er det rimeligt?
Og så siger det til dem bagefter, at det kan du godt lade være med en anden gang. Men det er sådan noget, altså...
Det er jo en svær diskussion, for der er jo ingen tvivl om, at de 20 år, der skiller dig og mig, de kan betyde noget, men de 40 år, der skiller dig og nogle af dem, der er i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, betyder jo så også, at der er mange, der bliver anstødt af det der med, at man skal bare sige fra og sådan noget. Ja. Fordi vi er kommet et sted hen nu, hvor man har det sådan en, hvorfor skal vi det? Hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt? Det er jo det der, hvor debatten har flyttet sig hen i dag, hvor man så tænker, I har, og det har jeg også selv, tidet og tålt, fordi det gjorde man, fordi det var både pinligt for en selv og andre. Skal vi ikke nå til det sted, hvor det faktisk ikke er pinligt, at skal være pinligt at være den, der er udsat for en krænkelse eller et overgreb, men derimod være pinligt at være den, der udfører det i virkeligheden, ikke?
Alle mødre burde opdrage deres drenge til, hvordan man opfører sig over for en pige eller en kvinde. Altså, nogle gange så bliver jeg virkelig chokeret, når jeg hører de historier, unge veninder fortæller mig, hvor jeg tænker, jamen, hvad fanden er der sket i samfundet? Altså, hvad sker der for de unge mænd? Hvad er det, der gør, at de tror, at de kan opføre sig, som de gør? Og selv i offentlige transporter og sådan noget, kan de unge piger ikke være i fred. Tør ikke gå på gaden alene, når det er mørkt og sådan noget. Og selv jeg er begyndt at sige til mine unge veninder, lad være med at gå alene. Altså, det er for farligt. Og sådan skal det jo ikke være. Jeg har selv gået ned igennem Istedgade i den frække ende fra Katrinsgade op til Rådhuspladsen, da jeg var en 17-18 år, uden at tænke over noget. Altså, man værfede dem deraf, der troede, at de lige kunne få et hurtigt put. Men altså, jeg var da ikke bange på den måde, som de unge piger er i dag, og det synes jeg er rædselsfuldt. Det skal de ikke være. De skal kunne gå, hvor de vil, når de vil, klædt som de vil, uden at nogen antaster dem.
Og det skal de unge mænd også kunne. Ja. Og derfor synes jeg, at det er herligt, at Brian Mørk, som jeg lige kom for skade at kalde et røvhul, ups, der gjorde det samme igen, viser her, hvem han egentlig er. Fordi når han postulerer og kærer sig om unge mænd, som er blevet voldtaget ude i Brøndby, så er det jo løgn. Han er ligeglad med unge mænd. Vi kan bare læse hans Twitter-svar til Mikkel, som faktisk er blevet voldtaget en gang til. Jeg ved ikke, hvem du er. Han er skidelig glad med Mikkel, og han er skidelig glad med de der unge mænd ude i Brøndby. Han vil bare have nogle hoveder, han kan stille sig ovenpå, og så kan han stå og råbe lidt, og så kan han råbe hen i en eller anden forsamling, jeg ikke rigtig ved, hvem er, som kan være en form for klakører til alle hans mærkelige røvhulsbetragtninger. Og jeg synes egentlig, fy for pokker, altså hvad er det for noget at stille sig på hovederne af nogle ofre, for lige at få lidt billig opmærksomhed selv? Hvad? Selvfølgelig skal unge mænd kunne gå til fodboldkamp, eller hvad de nu gør, eller på gaden, eller hvor det skal være, lige så vel som unge kvinder skal. Og der er ikke, det er jo simpelthen løgn, at de feministiske organisationer og feminister i det hele taget ikke kærer sig om mandlige ofre for magtmisbrug af enhver art. Fordi det, som feminister kæmper for, eller kæmper imod, det er magtmisbrug. Det er ikke en kamp, der hedder mænd mod kvinder. Det er jo simpelthen løgn.
Men der er jo nogen, der har en interesse i at få det til at blive sådan et nulsumsspil. Det er jo der, vi ender hver eneste gang, ikke også? Altså, vi ender hver eneste år på 8. marts med at skulle diskutere, hvorfor der ikke er en mændenes internationale kamp. Det er der, den ligger i november, men den er sjovt nok ikke okkuperet af kvinder, der siger, nu skal det også handle om os. Vi snakker om mændene ligger lavt i helbredsstatistikkerne og alt muligt andet. Altså, så der er ligesom ikke rigtig, vi når ikke rigtig derhen, hvor vi kan få lov til at diskutere vores andre emner. Det gør vi nogle gange, men der er jo mange, der synes, blandt andet Inger Støjberg, som vi lige talte om med sit nye parti, at nu fylder det alt for meget, og nu skal vi holde op. Altså, hvordan får vi en lidt mere produktiv samtale omkring det her, Sara, tror du?
Det æder med min stor udfordring at stille mig, men altså, jeg tror, vi får det ved at starte med, som Mette siger, at se på Brian Mørks artikel, skrive kronik, hvad skal vi kalde det, som det er en afledningsmanøvre. Ja. Altså, jeg har sådan et, skal vi overhovedet gå ind i det? Mm. Nej, det skal vi ikke, fordi det er ikke rigtigt. Altså, men hvis vi diskuterer det, kan vi ikke diskutere andre ting. Så jeg synes, vi skal
ignorere det.
Vi skal bare sige, det synes du okay, lille skat.
Han synes jo ikke noget. Altså, i virkeligheden kan man jo sige, at han fik et ordentligt gok i nøden, sidst han stak hovedet frem. Og nu, altså, jeg tror ikke, den der stand-up-karriere i forvejen var noget af det mest lukrative, vi kunne finde i landskabet, vel? Jeg ved ikke, han prøver vel at poppe lidt op og lige få en second time around eller et eller andet. Mm. Altså, don't give him that.
Nej, og så synes jeg faktisk, at hvis man tager den der voldtægtssag ude i Brøndby, som er en frygtelig historie, så synes jeg, det lyder forkert. Men jeg synes, det var opmuntrende, at det netop blev til en voldtægtssag. Det blev ikke noget, der handlede om mænd og drenge og homo og er det nu og vildig.
Det var en ægte kriminalsag.
Ja, og det var en voldtægtssag.
Manden fik livstid.
Han blev forvaring.
Ja.
Og det er jo en af de sager, der er med til at rykke noget, nemlig det, at alle kan blive udsat for overgreb, og det er lige så slemt, og lige så skal tages lige så alvorligt, og blev taget lige så alvorligt. Mm. Men det blev ikke... Det blev ikke en kønssag, fordi at voldtægt er voldtægt, uanset hvem der bliver voldtaget. Og det synes jeg, jo fuldstændig, han misser, når han gør det til en særlig sag. Mm. Fordi det er ikke en særlig sag, og feminisme er ikke en kamp for kvinder. Feminisme er en kamp for ligheder for alle og muligheder for alle. Mm. Og derfor så har det sådan... Han misforstår måske med vilje, hvad det handler om. Mm. Og det, der var det enormt svært at gå ind i sådan en samtale om, er jorden flad? Mm. Altså, du ved, det er så kun det, jeg der gør det med Ellen imellem, ikke? Men vi kan ligesom ikke diskutere, har han ret, fordi han prøver at få samtalen til at handle om noget andet. Og det er bare voldsomt anstrengende.
Altså. Men det er dejligt, at Mikkel kommer på banen her, og tak for det, og det gør mig ondt, at du har været ude for, Mikkel. Men tak, fordi du lige tager verdens største hammer og stikker ham sådan en på låget, fordi så blev der jo stille. Mm. Ja. Nå, jeg kender dig ikke. Ja. Okay, var det bedste svar, du kunne komme op med, Brian Mørk? Mm. Held og lykke med karrieren.
Mm. Ja, apropos det... held og lykke med karrieren. Jeg synes faktisk, han var morsom før.
Gjorde du?
Ja.
Det synes jeg ikke.
For nogle år siden synes jeg faktisk, han kunne være ret morsom. Mm. Men nu kan jeg simpelthen ikke holde ud at se på ham. Altså bare jeg hører hans stemme, så får jeg simpelthen alle mulige aggressioner kommer op i mig, og jeg får lyst til at banke ham.
Så han da vagt noget.
Ja, det er rigtigt.
Prøv at høre, det er jo lidt sjovt, fordi nu nævnte du selv jorden er flad, Sara, og det er jo der er vis ligheder i de her debatter her. Altså jeg var i en tur i Sverige, som jeg nævnte tidligere, med en meget nær veninde her for nogle uger siden, hvor hun sagde, hun synes vi skulle se en dokumentar, der ligger på Netflix, som handler om mennesker, der tror på, at jorden er flad. Og det gjorde vi så, mens vi delte den op i mange bidder, hvor jeg måtte gå ud og rase udenfor, fordi jeg simpelthen blev så sindssyg rasen over den her, fordi den var så frygtelig. Den var meget velproduceret og fin, men jeg har så svært ved, at man ikke kan argumentere logisk. Altså, at vi simpelthen er i en situation, hvor folk bare siger, jamen, det tror jeg ikke på, fordi det gør jeg bare ikke. Og det er jo heller ikke modbevist, at den er flad. Så jeg havde det svært med det der, men det, der var godt ved den her dokumentar, det var nemlig, at de videnskabsfolk, som var med, gjorde alle som en et stort nummer ud af, og jeg skal prøve, om jeg kan finde navnet på den til næste time, men de gjorde et stort nummer ud af, sige, at vi må tale med de her mennesker, der mener det her. Vi må omfavne dem, og vi må prøve at finde ud af, hvordan vi kommer videre i debatten, fordi der er nogle mennesker, der sidder her og mener det her, og det gør de jo af en årsag. Det gør de ikke nødvendigvis, fordi de tror helt vildt meget på, at jorden er flad, men fordi det giver dem et fællesskab, som på en eller anden måde løfter dem et sted hen. Altså, det er lidt ligesom en religiøs sekt, ikke? Og nogle gange kan jeg jo faktisk også godt få lidt følelsen af, at det der bøvsesegment... nu glemte vi faktisk bøvsedjingen. Jeg skynder mig lige at putte den på, for den er så dejlig. men bøvsesegmentet der, som sidder og fordi der er jo hundredvis af mennesker, der liker det her Brian Mørk-opslag, og også hans svar til Mikkel Rettig, ikke? Men der er jo en, altså der er jo nogen, der føler, at de er en del af noget her, altså som er stort og godt og på alle måder fint, ikke? Og hvor man kan sidde og være vred i et hjørne og være mandevred og synes, at vi er dumme og åndssvage og på alle måder latterlige og så videre.
Og se konspirationen, ikke?
Ja, og det handler om, at nu skal vi overtage kvinderne kloden, og der er masser af eksempler på, at det bliver dårligt for mændene, ikke? Også fordi det netop er det her nulsumsspil, ikke? Og jeg synes jo, dialogen kan være svær at tage, og jeg synes også, det er svært at tage dialogen med mennesker, som ligger ud med at sige, at jeg er en fucking røvhulsfeminist, og jeg skal knippes i røven med en kosteskaft, så sådan nogle ting, som jeg får ind ad døren, når jeg udtaler mig om de her emner. Ikke? Ja. Men på en eller anden måde kan jeg jo godt lide pointen, der handler om, hvad er det for noget, hvad er det, du er bange for, som gør, at du sidder hen i dit hjørne og bøvser.
Men der er jo et eller andet med, det er nogle mennesker, som ikke tager verden for pålydende, som altid ser, at der er nok noget skjult om bag den der væg. Mm. Jeg kan ikke forstå, hvad der er om bag den væg, og derfor så er det nok nogen, der planlægger noget imod mig. Mm. Det er jo også den der onkel, man kommer til at sidde ved siden af til familiefesten, som tror, at alt politik, det er bare sådan noget spin. Mm. De bliver altid enormt forbløffet, når man... Jeg synes, jeg har talt med temmelig mange politikere i min karriere, og siger, jeg tror faktisk, at den der politiker sagde sådan, fordi han mener det. Mm. Og så bliver de altid sådan, nej, damn. Nej. Mm. Fordi det er komplekst. Det hele er komplekst. Ikke? Mm. Det er komplekse meninger, de har. Det er en kompleks virkelighed, de har meninger om, osv. Så nej, det kan ikke være rigtigt, at man bare kan tage ting for pålydende. Ikke? Mm. Der er nogen, der vil bilde mig noget ind. Der er nogen, der vil tage mig ved næsen, og det skal de ikke have lov til. Mm. Og det er nok måske et udtryk for, at verden er jo ret kompleks at forstå, og så kan jeg gøre det mere enkelt på den her måde. I hvert fald ved at fortælle, at jeg har gennemskuddet, og der ligger noget. Mm. Der er nogen, der står bag den her fortælling.
Jeg skal skynde mig at sige, at dokumentarfilmen, hvis ikke I har set den, det har jeg sikkert. Jeg er jo totalt last mover på sådan noget. Jeg blev som sagt også meget hissig. Den ligger på Netflix, og den hedder Behind the Curve, fordi den handler om, at de her mennesker, de vil prøve at dokumentere, at kurven, altså jordens krumning, ikke findes. Og der er også en hel del forsøg undervejs, fordi de ligesom prøver at bevise, at jorden ikke er rund. Og det slår fejl mange gange, men så er der jo selvfølgelig noget galt med vejret, eller lampen, eller forsøget i sig selv, fordi at det er simpelthen så svært at opgive en forestilling, man har.
Kan man ikke bare sende en af dem ud i rummet? Eller
jo, altså det, der er lidt interessant, det er, at en af pointerne er faktisk, at der er jo aldrig nogensinde, fordi jorden, ifølge deres teorier, jo ligesom slutter med, er flad og slutter ude i hjørnerne, så er der aldrig nogen, der ligesom flyver hen over Stillehavet.
De skal
altså, fordi så falder de ned i et hul, ikke?
Ja.
Og så sidder de og kigger på sådan en flyscanner og siger, I kan selv se, alle flyene forsvinder og sådan noget. Og det gør de sådan set ikke, hvis man kigger på en flyscanner i mere end 5 minutter. Men de holder sjovt nok op med at kigge på en flyscanner efter 3, ikke? Og man sidder så bare, sad jo så der mere og mere hissig og tænkte, er der ikke nogen, der bare kan give dem en flybillet hen over Stillehavet? Altså, for så kan de jo se både, at jorden krummer, men også, at man rent faktisk kan flyve hen over det der store, tomme rum, hvor jorden ligesom skulle ende. Men der når vi aldrig rigtigt til. Vi når til nogle meget eksperimentelle forsøg med laserlamper, der står med en kilometers mellemrum, og vi kan se, om lampen rammer det rigtige sted på en pæl og sådan noget.
Men okay, man kan måske godt forstå, at de ikke vil flyve over stille.
Ja, hvis de er sikre på, at de falder ned i et ondt hul.
Men altså, de har jo læst for meget Hagbart, fordi der er jo i tegneserien
der, ja.
Hagbart, der er det jo sådan, at hver gang de er på vikingtogter, så når de kommer til jordens ende, så kaster de anker, og så lader de skibet falde ud over, og så sejler de videre.
Okay. Ja. Nå. Jamen, det var et godt råd til alle. Et lille fif til alle flat earthers. Hvis man er på vej med et skib, så må man lige huske at kaste anker, før man flyder over kanten. Tusind tak for den første time af De Bedste Egnede. Tak til mine tre skønne gæster, Marion Petersen. Tak til... Siger det rigtigt egentlig? Plejer du selv at sige Pedersen?
Jeg plejer at sige Pedersen.
Du plejer at sige Pedersen? Jamen, jeg kan huske første gang.
Nej, ikke Pedersen, men Pedersen.
Pedersen. Pedersen?
København.
Nej, med sådan et knæk. Pedersen, det kan man næsten ikke sige, når man er fint på. Tak til Marion Pedersen. Og tak til Mette Valsted Vestergaard. Og tak til Sara Skarm. Vi fortsætter i næste time med alt muligt andet skønt og dejligt, som vi skal nå igennem. Jeg skal skynde mig at sige, at I er altid velkomne, som jeg sagde tidligere, til at sende en sms til os på 92 45 99 45. Jeg kan næsten nummeret, ikke? 92 45 99 45. I kan også skrive til os på De Bedste Egnede snabelag247.dk, hvis I har lyst til det, og det kan. Altså, jeg tror måske, Julie, nu kigger jeg lige på dig, at vi i den kommende sæson, som jo starter her i midten af august, skal overveje den der telefon, som folk kan ringe ind til. Det er der mange lyttere, der har skrevet til mig, at det kunne de godt tænke sig. Så vi tror, at i næste sæson, ikke i denne sæson, for vi skal lige have det op at køre, så vil vi gøre det sådan, så I også kan ringe til os under programmet, fordi vi kunne så godt tænke os at høre fra jer.